Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána a Spasiteľa nášho Ježiša Krista. Amen. Milé sestry, drahí bratia z úcty, naproti slovám z Písma Svätého, povstaňte a vypočujte si biblický text, nad ktorým sa budeme dnes spoločne zamýšľať. Budem čítať z Matúšovho Evanjelia zo 7. kapitoly, verše 15 až 20 a potom verše 24 až 27. Pán Ježiš takto hovorí. Dajte si pozor na falošných prorokov, ktorí prichádzajú k vám v ovčom rúchu, no vnútri sú to draví vlci. Po ovoci ich poznáte. Vari oberajú strnia hrozno alebo zbodľačia figy. Tak každý dobrý strom rodí dobré ovocie a zlý strom rodí zlé ovocie. Dobrý strom nemôže rodiť zlé ovocie, ani zlý strom nemôže rodiť dobré ovocie. Každý strom, ktorý nerodí dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa. Po ich ovoci ich teda poznáte. A tak každý, kto počúva tieto moje slova a plní ich, bude sa podobať mudrému mužovi, ktorý si postavil dom na skale. Spustil sa lejak, prihnali sa vody, strhol sa výchor a oborili sa na ten dom, ale nezrútil sa, lebo mal základy na skale. No každý, kto počúva tieto moje slova a neplní ich, bude sa podobať na nerozumného muža, ktorý si postavil dom na piesku. Spustil sa lejak, prihnali sa rieky, strhol sa výchor a oborili sa na ten dom a dom padol. A jeho zrúcanina bola veľká. Amen. Toľko je slov z Písma Svätého. Milé sestry, drahí bratia v Pánovi, 8. nedeľa po Svätej Trojici, ktorú dnes v kresťanskej cirkvi slávime, nás opäť po roku privádza k téme, ktorá bola vysoko aktuálna v každej epoche, tak ľudských, ako i kresťanských dejín. Konkrétne sa jedná o výstrahu pred zvodmi, o výstrahu pred falošnými prorokmi. Dalo by sa povedať, že na tomto svete tomu bolo vždy takto. Popri služobníkoch a prorokoch, ktorých si do služby povolal Hospodin sám, tu vždy boli aj takí služobníci a proroci, ktorí sa do tejto služby povolali, tak povediac, sami. Boli to ľudia, ktorých nikto o nič neprosil a Pán Boh už určite nie. Ani doba, v ktorej dnes žijeme, nie je výnimkou. Máme tu svetových vládcov, ktorí okolo seba akoby šírili, povedal by som, až určitú auru všemocnosti či vševedúcnosti. Sú to ľudia, ktorí sa pasujú do pozície novodobých mesiášov, ľudia, ktorí si myslia, sú presvedčení, že svojim vplyvom a mocou vyriešia problémy tohto sveta. Z dejín však vieme, ako takéto pokusy veľakrát dopadli. Skoro vždy sa to skončilo neopísateľným násilím, utrpením a krvi prelievaním. Žiaľ, ani cirkev, ktorej sme súčasťou, nemá ďaleko od takýchto prorokov v úvodzovkách, ktorí okolo seba šíria atmosféru jedinečnosti a nenahraditeľnosti. Vyvolávajú dojem, že bez nich by cirkev neprežila, že by azda skončila a zanikla. Ako by zabudli na to, kto je pánom cirkvi. Ako by zabudli na zasľúbenie, ktoré Pán dal svojej cirkvi, a síce, že ju ani brány záhrobia nezničia. Bratia a sestry, kto teda sú falošní proroci? A to tak na politickej, ako aj na cirkevnej scéne. Základná definícia by mohla znieť snáď aj takto. Sú to ľudia, ktorí nás chcú o niečom presvedčiť a dovolávajú sa pritom Pána Boha. Na slovenskej politickej scéne sme tak v minulosti, ako aj v súčasnosti, mali opäť v úvodzovkách to šťastie mať takéto politické subjekty a lídrov, ktorí svoju politiku robili v mene Boha, respektíve za Boha a za národ. Bolo tomu tak za slovenského štátu, je tomu tak i teraz. Ich praktiky a spôsoby však s Pánom Bohom neraz nemali veľa spoločného. Nuž ani naša cirkev nie je žiaľ výnimkou. Vo svojich radoch mala vďaka Bohu aj verných pastierov, Božích prorokov. No vždy sa našli aj nájomníci, teda falošní proroci, ktorým nešlo v prvom rade o zverené stádo, ale najprv o seba, o svoje dobro, o svoje prežitie a zabezpečenie. Tým všetkým priateľia chcem povedať jedno, a to je dobrá rada. Nie všetko, čo znie zbožne, je aj skutočne zbožné. A nie každý, kto má plné ústa Pána Boha, hovorí aj v jeho mene. Je to teda isté varovanie, ktoré ani počas 2000 ročí od chvíle, kedy bolo Pánom Ježišom vyslovené, nestratilo svoju platnosť. Zdá sa, že vlkov v našich radoch, preoblečených do ovčieho rúcha, nemusíme hneď tak ľahko spoznať. Nemusíme ich spoznať podľa reči, lebo rozprávajú zbožne. Nemusíme ich spoznať ani podľa ich zovňajšku a chovania, lebo pôsobia kultivovanie. Podľa čoho teda rozoznáme ovcu od dobre prezlečeného vlka, milí priatelia? Pán Ježiš v dnešnom texte hovorí, po ich ovoci ich poznáte. Vari oberajú strňa hrozno alebo zbodľačia figy, tak každý dobrý strom rodí dobré ovocie a zlý strom rodí zlé ovocie. Dobrý strom nemôže rodiť zlé ovocie, ani zlý strom nemôže rodiť dobré ovocie. Ovocím, milí priatelia, nemusia byť hneď samotné skutky týchto vlkov, obrazne povedané, ale to, čo ich skutky pôsobia, čo ich zvesť vyvoláva, k čomu svojich poslucháčov vedú a nabádajú. Skutočnosť je totiž taká, že samotné skutky týchto samozvaných mesiášov môžu na prvé zdanie pôsobiť humánne, skvostne, pozitívne, dobre, aj zbožne. Ale je to len rafinovaný trik, ktorý má zakryť zákernosť, zlobu a nenávisť, ktoré sa za tým všetkým skrývajú. Bratia a sestry, dovolím si povedať, že je to prísne a nekompromisné pravidlo, ktorého účelom je chrániť tak cirkev, ako aj spoločnosť od samozvaných mesiášov a vykupiteľov, povedané apoštolom Jánom, od antikristov, ktorých si do svojich služieb nepovolal Hospodin, ale ten zlý. A to pravidlo zopakujem ešte raz. Nie všetko, čo znie zbožne, je aj skutočne zbožné. A nie každý, kto má plné ústa Pána Boha, hovorí aj v jeho mene. Každý strom, ktorý nerodí dobré ovocie, hovorí Pán Ježiš, vytnú a hodia do ohňa. Po ich ovoci ich teda poznáte. Inač povedané, ovocný strom, ktorý nenesie ovocie, je rovnako tak neosožný a nepoužiteľný ako soľ, ktorá stratila svoju chuť. To je takisto výrok z Ježišovej kázne na vrchu. Čo s takou soľou? Len ju vyhodiť. Nemá zmysel. Ani jedno, ani druhé nie sú súce k ničomu, len k tomu, aby sa to vyhodilo. Milí priatelia, pozorný čitateľ tu akosi nemôže prepočuť zvesť o poslednom súde. Čo sa tým chce povedať je jedno. Súd ako taký si uzurpuje samotný Pán Boh. Súdiť, vynášať rozsudky či posudzovať, to nie je naša vec. Pán Ježiš nehovorí, že tie neužitočné stromy máme vytnúť my osobne. Nie. Na nás je jedine to, aby sme sa i v tejto dobe nevzdali zdravého rozumu, zdravého úsudku a nenechali sa takýmito akože prorokmi zviesť, opantať. Na nás je, aby sme ostali kritickí, aby sme si zachovali ten zdravý sedliacký rozum a podľa ovocia života týchto prorokov buď prijímali, alebo neprijímali. Buď prijímali ich zvesť, alebo neprijímali. To znamená, aby sme neuverili každému, kto k nám prichádza s množstvom krásnych zbožných rečí, ale sledovali život takéhoto človeka, biblicky povedané, sledovali ovocie jeho života. Pretože rečami sa dá oklamať, ale životom nie. Bratia a sestry, osobne mám taký pocit, že v dnešnej dobe je čím ďalej, tým ťažšie zachovať si ten tzv. Zdravý rozum. Zdravý rozum to je niečo, ako teologicky povedané, prirodzený zákon, ktorý Boh vložil do každého človeka. Znamená to jednoducho asi toľko, že človek dokáže aj sám rozlíšiť dobre od zlého. Z mnohých internetových diskusí nadobúdam dojem, že niektorí ľudia akoby o ten zdravý rozum a úsudok v dnešnej dobe prišli. Mnohá učenosť a štúdium akoby ich pripravili o to najdôležitejšie, o zdravý a kritický rozum, o zdravý úsudok. Deje sa to vždy vtedy, keď nenormálne veci sa začnú prehlasovať za normálne. Deje sa to vždy vtedy, keď protibiblické a protibožské záležitosti sa propagujú ako módny trend a ako prirodzený vývoj spoločnosti. Keď napríklad homosexuálny spôsob života sa prezentuje ako normálny a prirodzený. Keď si takíto ľudia môžu adoptovať deti a vychovávať ich vo svojich ako rodinách a podobne. Je veľkým nešťastím, keď takéto názory zdieľajú ľudia aj s teologickým vzdelaním, ktorí pri svojej ordinácii, teda vysviacke za farárov, navyše sľubovali vernosť nielen cirkvi, ale aj Božiemu slovu, ktoré takýto spôsob života odsudzuje. Človek, ktorý sa proti tomu ozve a prejaví svoj nesúhlas, je takmer automaticky prehlásený za neznášanlivého extrémistu, za náboženského fanatika, za fašistu, rasistu a podobne. Bratia a sestry, toto, čo sa dnes deje v Európskej únii, nie je podľa mňa nič iné ako strata zdravého rozumu v priamom prenose. Je pravda, že aj inak orientovaných ľudí ako kresťania prijímame za svojich bratov a sestry a nikto ich zo spoločenstva nevyháňa. Majú medzi nami miesto, pokiaľ takí sú. Ako spoločnosť ich ani neoberáme o ich práva. Môžu študovať, môžu žiť, môžu pracovať, môžu zarábať, môžu všetko, čo ostatní, no súčasne nezdieľame ich životný štýl. Ani sa s ním nestotožňujeme, pretože ho na základe Božieho slova nepovažujeme za správny. Bratia a sestry, samotný záver Ježišovho kázania na hore nám prináša veľmi známe podobenstvo, ktoré poznáme pod názvom Podobenstvo o dvoch staviteľoch. Je to príbeh, pomocou ktorého Pán Ježiš pred svojich poslucháčov kladie dve alternatívy. Už som vám to x-krát zdôrazňoval, že Biblia pozná vždy len dve alternatívy. Cestu života, cestu smrti. Zlatá stredná cesta v Biblii neexistuje. Aj tu sú len dve alternatívy. Budovanie domu, o ktoré ide, je obrazom života ako takého. Ako by sme tu počúvali o budovaní života. Máme tu pred sebou dva príbehy, ktoré paralelne bežia. Obidve hlavné postavy týchto príbehov sa správajú veľmi podobne. Napriek tomu jeden z nich je bláznivý a jeho život stroskotá. Zatiaľ, čo druhý je rozvážny a jeho dom to tak povediac ustojí. Pri tomto príbehu je dôležité najprv si uvedomiť, v čom sa tie príbehy nelíšia. Pokiaľ na tomto mieste dom slúži ako obraz života, nie je povedané, že by Kristov učeník si vybudoval krajší alebo pevnejší dom. Nie je povedané to, že by si vybudoval lepšiu životnú kariéru alebo útulnejší alebo usporiadanejší domov, a to len preto, že je Kristovým učeníkom. Vôbec nie. Toto vníma takto, nečíta to správne. Nič z toho Pán Ježiš nesľubuje. Ináč povedané, toto podobenstvo nechce vôbec povedať to, že ten, kto verí v Boha, žije lepší život ako ten, kto v Neho neverí. To by bolo nepochopenie toho, čo Ježiš chce povedať. Rovnako tak nie je povedané, že životné katastrofy sa jednému vyhnú a na druhého len čakajú a stále na neho doliehajú. Pán Ježiš nesľubuje svojim učeníkom bezbolestný život, ani žiadnu špeciálnu priazeň šťastený alebo čokoľvek podobné. A rovnako na druhej strane nezvoláva hromy a blesky na toho, kto jeho slova neprijíma. Tak toto nefunguje. To jediné, v čom sa tí dvaja líšia, je základ. Základ, na ktorom svoj dom postavili. Základ, nakoľko je však pod zemou, nie je ľudskému oku viditeľný, ale práve na ňom záleží. V jednom prípade to bol práve základ, ktorý obstál a celú stavbu podržal, v druhom prípade neprítomnosť tohto základu spôsobuje pád celej stavby. Milí priatelia, ten základ to je niečo akoby mimo nás. Niečo, čo nezávisí na nás. Naopak, my závisíme na ňom. V tomto podobenstve sa teda nejedná o moralizovanie na spôsob, opakujem ešte raz, že život človeka, ktorý žije s Kristom, je lepší, kvalitnejší, hodnotnejší alebo zmysluplnejší ako toho, kto s Kristom nežije. Vôbec nie. Aj neveriaci ľudia môžu žiť veľmi šťastný, pokojný, hodnotný, zmysluplný život. O to tu nejde. Naopak, životné úspechy i neúspechy, radosné momenty, tragédie postretnú tak veriaceho, ako aj neveriaceho. Rozdiel je len v tom jedinom. Kristov učeník má aj v tej najhoršej katastrofe niečo, či skôr niekoho, kto ho podrží. Zatiaľ, čo ten druhý ho nemá. Metaforu skaly, milí priatelia, si pán Ježiš určite nezvolil len tak náhodne. Veď už na stránkach starej zmluvy bolo toto prirovnanie dobre známe. Tou skalou bol Hospodin sám. Kiež by skalou i nášho života, tak ako o tom budeme spievať aj v poslednej piesni, kiež by tým pevným základom pre nás všetkých bol náš dobrý pán a vykupiteľ, pán Ježiš. A potom i my obstojíme v skúškach života, ktoré môžu i na nás doľahnúť, pretože nikto nám negarantuje, že nedoľahnú. Ale keď príde, máme nádej, aby sme obstáli. Kiež by nás pán Ježiš sám naplnil múdrosťou Ducha Svätého. Potom i my budeme vedieť dobre rozlíšiť tých Božích prorokov, o ktorých sme dnes hovorili, tak v politike, ako aj cirkvi, od tých falošných. A potom sa nenecháme zviesť, ale ostaneme verní, pretože si zachováme zdravý rozum a kritické myslenie. Nech nám tom všetkým náš Pán pomáha. Amen.